Бала болдым, мән іздеген өмірден, қайран жүрек, ол кездер не білген? Ту деген не деп, сұрады мәкемнен. Дәл сол жылы 9 жаста едім мен. Жанарынан сырғытқандай сәлім мұңды, көңілінде өткен уақыт жаңғырды. Көбі туды шүберек деп ойлайды, ту дегенің тарих, деді тағдырлы. Жүрегімде жүйткігендей бірағын әзір тұрды тағы менің сұрағым. Қиялыма ерік беріп, бірауық туды кімдер жасайды деп сұрадым. Әкем сонда баласында шаттанып, айтқан еді құпиясын ақтарып. Ары мен төрден табылатын бұл туды қан мен терден жасадық деп шаттанып. Мына жауап жігер беріп жаныма, тәу етумен өз елімнің барына. Туды кімдер ұстайды деп тосыннан әкешіме сауал қойдым тағы да. Балам менің, деді әкешім бері қара. Алдыңда бар айналайын жолдара. Ұстамайды кез келгеннен бұл туды, ту ұстайды рухы биік ел ғана. Қарсы алдымнан шақырғандай бір міндет, байрағыма көз тоқтатып тұрдым көп. Сәлден кейін мазалады әкемді, неге тудың көк болғанын білгім кеп. Ардақты әкем сөзін толғап дастандай, еңсетіктеп тұрды алдымда асқардай. Көк ту сенің көк аспаның емес пе, сен де биік болғын, деді аспандай. Осы сөзбен келешекке талпындым, шақырады арманыма жарқын күн. Жоғалмайтын жыры болам ұлтымның, ту көтерер ұлы болам халқымның.